mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tukolobela. Lelo mokili mozali ko kanisa mokolo mwa bana baye bazali ko nyokwama na mokili mpe na Afrika. VOA Lingala ikitaki na gopa bisika bana baike baye bazali na bwale mpona bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bazali kubika.
Alors on commence sur place au Monique non la réalité est un film et fiction té bana na biso de bazo sala bazo vivre action eza passe eza na moté ya ko expliquer eza lika moko ya somo.
Na Ngumba Uvira na Sud Kivu ba Salimi Bembo bazali ko pamela mpako ya leta to TVA e yembula matari e bakiseli bango mpe bokangami bwa ba banque ba compte ya banque na bango.
Toza wali bosse a porte ya DGI po na ba konzi ya DGI na taxe o batieli biso ba taxe ya TVA vraiment tokuti ke makambo ke na ngo bien te.
Na linaka na biso na bozindo tokosolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ebengami opération ya fond ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo Démocratique tuna bokuse Fojek akolimbole la biso boni boni ko sala mpo na kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek mpo na kotia na bokili misala to entrepreneuriat makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sergei Lavrov, ministre ya mambi ma ba paya ya Russie, azali na Congo Brazzaville e paya azali ko koba mobembo moye na Afrika.
Alaki na biyano a pesi na ba pandi sango na oyo ete mampinga ma Russie ma kota tabanate pou na ko beta masasi na ba tangisi ya ba soda ba ekolo France ba ye ba kotindama na bitumba na Ukraine. Ba konzi ba France pe ya Ukraine ba zali ko solo la pou na botin dami bwa balakisi baye. Sergei Lavrov ayambama ki lelo na president Denis Sassou Nguesso na oyombo kayambo tama ya mokonzi ya Congo Brazzaville le bilole ki azalaki na Conakry e pa ya solo laki na bakonzi ba Guinée pe lokola pona boyokani na ekolo Russie. Lavrov alobi sima na masolo na Sassou Nguesso na oyo ete Russie ezali kope sa maboko na likita pona Libye liye li salamaka na mulende ya mokonzi ya Congo Brazzaville pe ya pameli Bayou West ministre ya mambi ya bapaya ya Russie azali kosala mobembo mingi na Afrika wuto mibu mibale pona koluka kozwa lisungi ya bikulu bya Afrika tope pona boboyi bwa bango ya kokota ngambo moko na bitumba biye Moscou ezali kosala ka wuto koleka mibu mibale na Ukraine. Sima na Congo Brazzaville Sergei Lavrov a kokoba mobembo moye na Afrika kasi ya lobite soki ya kokende koloni.
Tokende na ekolo Congo Démocratique et sika wapi CICR to comité international ya Croix Rouge Sakoliete et Telemisi Bokaboli Bolisungi ya yango na bakima bitumba na nzela ya Kanyabayonga Burangiza na Bolandi na Chefri Bwito Perutu Bwito Rutshuru na Lubero na Nord Kivu.
Bokaboli biloko biye bozalaki kosalema uto mikolo motoba bo Telemisami pona bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na batumbo kiba M23 bipusani peni na bisika biango ba civil baike ba siliku kima mokambi ya limpinga lia CICR na Goma Miriam Favier alobi kati na ba kima bitumba nkoto tukumitano na mwambi ba ye bazala ki bisika biye mabongisi maye mapesi bi loko loko la masangu madesu mafuta pe mungwa kaka na bato tukumi bale na libwa bato baike ba ye bazala ki kopesa malisungi ba kimi bitumba kati na sanza ya yambo na ya misato na Nord Kivu.
Pona likambu libenga maki bo meki kukweisa bo kondi na Kinshasa basambeli ya Jean-Jacques Vondo moko na ba pesi toli ya mokambi ya aner oyo awuti kolongola ma na ebonga ba sengi na auditora militaire komema na lombango boyokani bwa bato baike baye ba kangamaki na ntina ete basambisama na bazuzi.
Jean-Jacques Wondo soda ya kala oyo a komaka nganga ya boyebi ya mayimatali mampinga pe bokingi ya ekolo Congo Démocratique sima na kotanga na Académie Royale Militaire ya Belgique akangamaki pe lokola maître Masingo Shela alobi na actualité.cd ete bato baike baye bazalaki kosala na ndako ya Jean-Jacques Wondo bakangamaki pe lokola alobi ete basambili bazali kozela ete bato baye bayokama mpe mokolo mobosambisa mabwango botimotiyama mbula materi ekolo Congo Démocratique epesi nanu te sango eye kasi elobaki ete bato mingi bakangamaki na bomeki kokoisa bokonzi. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alongolaki na ebonga mokambi ya aner misala ya bokingi ya ekolo Congo Démocratique Daniel Lusadiso mposo moleki pe azongisaki Inzum Justin Inzum oyo atindamaka mibu mileki bo ntoma ya Congo Brazzaville azongisaki ebonga mposo moleki
ba explosif mingi lokola ba mine ya ntango ya botomboki ya 1998 ekutami mingi na ituka ya Nord Kivu ya Nord Ubangi.
ONG ADS Action de développement et de bien-être social et lobby koleka bisika tukumine bikomisika na likama ezali bitika bia bitumba ya batomboki ba AFDL na ALC na basungi bayango na isika yango.
Amnesty International et Pameli Bakondi ba Congo Brazzaville kosala makasi masengelite mpona kosala makasi masengelite mpona botosami ya makoki mabomoto na misala lokola mie mibimisa maki petelolo.
Amnesty International et lobi bolukiluki na Pointe Noire pe na Kwilu bozali ko manyula mbano ya bosupi petelolo pe bobimisa bobimisami bwa molinga na bokolongono bwa bato pe lolenge na bango ya kubika pe na mabenga na bango na bisika biye ba vandaka.
Awa na Amerika Joe Biden azali ko sakula lilo hobo kangami po na ntango ya ndelo na Mexico po na kusukisa bokoti na mayuya ya basalimi bembo.
Mokonzi ya ekolo Amerika asia sakuli ete ya kutia manzaka na mukano moye mukutia ndelo na mutango mwa basalimi bembo baye pe na baye basenga kami kanda baye bakota kana nzela ya makolo uta Mexico alingi ete mutango mwabango mukita na se ya mkoto moko na ndango na mokolo sika batu baiba kutaka na kuleka mkoto mibali na ndambo na makolo.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo mokili mozali kokanisa mokolo mwa bana baye bazali konyokwama na mokili mpe na Afrika na Goma. Fiston ise mwami akitaki na bisika bana baike baye bazali na bwale mpo na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo Démocratique bazali kubika. Mingi bakufela baboti mpe basusu ya basi atako bazali bilenge penza bakomi komikaba na mibali kaka mpo na eloko moke ya kolia.
Mokili muzali kukundula lelo, mokolo ya bana bake baye bazali kumona mpasi ya bitumba. Ntope Journée Internationale des Enfants Victimes de l'Agression. Na eleko e ya bitumba, mingi ya bana bake, babungisi baboti babango, mpe bazali kubika na lolenya mabe mingi koleka, lokola nanu salemate, bisika bazali kuvanda, mpe makokima bana bake, ya basi mpe mibali, mazali kutosa mate. Vyo lingala ikitaki na karte nziki ya Goma, bisika bakima bitumba bazali kuvanda, lokola na lushagala, na mugunga, nzinga na ingumba mokunjetuka Nord Kivu, epa Toyebayo wapi, tokutana kina mama Edwige Alimasi, oyozali kokamanda kuya bana bake baye, bakema bitumba mpe, bazanga baboti, animaki koyanolana mituna mya biso, mpe atalisaki biso bwale boye, bana bake, bazali kobika na yango. Tuyuka mama Edwige Alimasi.
Nazaka na 45 enfants orphelins. Oui, nazaka na bao, bazaka na malnutrition, kwa shorko na marasme. Siko tango bitumba yaka, to deplasaki toza na kan, de deplase ya Mugunga, Mushagala, na Luashme, musala o na banda usala kuna na Mubambiro, nazo sala nguka kakana pesa kabana potopoto bwa baza na malnutrition, mingi bazo tanga te, soki bakonja mboka bako pesa bango bilo kwa kolia, bamsusu bazo sufrir, malnutrition za mingi na ka de deplase, vraiment, nazo pesa bana potopoto, moko na kokisaka 700 francs, ya kopesa potopoto, mima kokina nga eza muke, eza ba moko na zanga kabilo kwa kopesa bango, siko na usenga na bakonja mboka, ifoko tala ndenge bana bana babunda kapona kozoa kopo ya buyo, ifoko mona ndenge bana ba, ata soki mbule zo beta makasi, meifo baza la wana kakapona kozela na pesa bango ka potopoto ya muke. Siko na usenga na bakonja mboka, basali sabiso na biloko wa kolia. Eza na baona da banda baza na kabazua na ata eloko mokote. Kavremana bolingwa nzambe, osali sabafu, bo pesa bango ata biloko wa kolia, baza lata na asiranse ya kubuzua ata biloko wa kolia. O pasi eleza mingi, kute yao na uti kukunda 5 enfants.
Basi baike bayeto pesa ki maloba na tina likambulili ya mawa, batoni sama kina mpasi na motema, na komona ulengi bana bake baye, bazanga baboti pona bitumba bia batombo kiba 23, bazali penza konyo kwa ma, mamali na pembe, mukambeli ngomba lia basi baye, bazali kukabula mpasi ya baimbo kakolo Kongo Demokratiki, apamela ki, lulengi bana bazali kutanga te, mpenza lezali kubuma bango, bisika bazali kuvanda na tina bitumba. Mpona ye, ezali penza ya motu ya ba mama banso, bayi bazali makoki, basu nga bana baye, bakima bitumba. Tuzoki maloba, mama malina mpembe.
Nazo kolela, jurne lelo ya ba victim, ya ba deplase ya bana. Le tozo tala ba video na ba rezo, eza loko la film moko batu baza bazo tala ba film, ba akteur bazali. Elor okomi sur place, omoni ke non, la realite eza film e fiction te. Bana na biso, de bazo sala, bazo vivre aksyon wana. Eza pasi, eza na mote ya kuespike. Eza lika moko ya somo, eza tristesse moko, eza ba malade eza mingi. Ba diare wana, ba kolera, nyos wana, paske situasyon bazo vive nango, eza tre 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 deplorable. Bazo lala na ba situasyon moko vraiment katastrofiki. Kotanga kutu bazo tangate, mwa mutu, don, kolala ya malongate. Ba mama nyos baza konsyantize. Ba mwa nyos bazo lela, umona ki, maya misu. Lilo ba oto zo mema na ba papa, toko titike la bango pe pote. Ifo ba agir. So ki pe ba agir te, biso ba mama biso di tope saka li, ba na vi. Toko s'organize, ba mama toza determine. Toko s'organize, toko ya kusunga bana oyu. Kusala ba mibani na miso mikonzi. Toko senga bango mbongo makoki. Toko senga bango pe. Batika ger esila. Basali sabatu. Ba yok. Soki koyoka na ezali. Soki likambo ezali. Solution soki ezali. Ata ya muke ba neglije angote.
Ungamu na ye, Sarah Rabedi, moko na bayi lisangali ya basi, Réseau des Femmes Solidaires International, lisangali ye libunda kampo na makoki mabana baki pe basi. Abiengi bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki, kokota likambo le bozongi bwa kimia na bozindo. Mpoite mpasi eye bana bake, elongo na ba maman bazali komona, mpona kimia esukisama. Tuyuka Sarah Rabedi.
Vraiment, ngayi kutu naza tellement choqué, ya komona ba situation o tuyuka kango kaka na sango, mpiso tolongwe kinchasa tolobito ke tumona ngope na miso, eza facilité, parce que na moni bana oyo, bazana ba amwa, misu swa kufela papa, musu swa zata na mamote, donc azata na repère ya vina ete. Je crois que ce qui l'état na biso etelemi, toki komona changement, parce que agression oyo, ce qui continue, toko perdre na ba valeur na biso. Papa Fati, papa Beton, vraiment situation à Est, ils a vraiment malamouté. Il faut vraiment obéta sete, obéta vraiment fimbo, polikamboyo et telema.
Bana bake, bazali kokufa na nzalan, pepe bokono bwa ndenge na ndenge, mpe mingi kati na bango, babungisi baboti babango, na eleko ya bitumba bie, bizali kokukisa sika mpene na mibu misatu. Bana basusu ya basi, ya mobu na nse ya zomi na mwambe, bakomi komi pesa na mibali mpwete, baye bakozoa, bilei bia kulia, bana basusu, bakomi kosenga senga obalabala kaka pona nzala. Babundi ba makokima bana, bazali penza kosenga na bakonzi, bazongisa kimia, mpwete makama mana masuki sama. Wuta Engumba Goma, Fisto Isemwami, pona olaka l'Amerika.
Na Ingumba Uvira na Sud Kivu ba Salimi Bembo bazali ko pamela mpako ya leta to TVA e mbula matari e bakiseli bango po na bokangami bwa ba compte ya bank na bango ba telemisa kimi salami ya bango lobi loleki po na ko lakisa nkanda na bango Jérémy Kuima.
Na ingumba Uvira misala mea boteki esala kite omokolo mwamosala moko ba magazin ekangamaki na bakolo na yango bae balobi bazaliko pamela basali ya bokongoli mpako ya leta bae bauti ko bakisa mpako ya sika na kombo ya TVA bae bazaliko kanga bakonte na bango na babanke. Banda tongo bato ya mombongo babongisa kisitine liboso ya babiro ya mpako na district ya Kimanga balobi bi bayebite mpe bako kite kondima mpako eye ya sika. Basengi mpako iye ebima mpo bazali na zone sinistre to bisika byampasi. Toyoka baike katina bango.
Awa na Uvira biso tozana probleme. DGI eza mpe partout na Congo me. Ya awa Uvira tozana pasi tofundi bango boye. Toza wi zone na siti Kivu. Eza kaka Uvira nde ba ina taxe ya nani ya TVA. Biso tosalaka nini na Congo.
Toza walibosu ya porte ya DGI po na bakonzi ya DGI. Na taxe o batie libiso ba taxe ya TVA. Vrema tokuti kei makambo ikei nango biente. Po tosola kina bango mbala mitano. Tokei mbala libosu epa ya procureur de la République. O ya pesi biso tolinde ye nini makambo ye ukende libosu. Tokei epa ya maire de la ville. Koto organize pe ba matine politique na bango. Me bazo yo kate. Alors, si koyo babandiko jele ba konti na biso na babank. Tala ozo kende banko swali deja affaire na yo a commerce. Okomeli moto nini. Nini échec akokumi na bank baibisi oke compte exagéré okozo ambongo wana yo moko oyebike na bank check sans approvisionnement de fraction liboso yo bank kangela kabato na makambo ya règlement bancaire alors wana to boyi to lobike vraiment e komi na niveau ya likolo makasa
mokambe ya biro iye efuti sa kampako mwana mboka Jean Marie Vianney Kalinde alimboli ete bazali baike okati ya bae bafuta kate nde bazali kokosa baninga na bank. Abakisi ete bolongoli tax ezali likambo lia bakeli mibeko. Mpona maematali kokangama ya bakonte alobi ezali etumbu mpona bae bafuta kate. Toyoka Jean-Marie Vianney Kalinde.
Na centre nanga nazana batu tukumi bale na misato oyo bazali eligible na TVA na benga kibango mpona kosensibilize bango. Na bengi bango deux fois. Sur les 23 personnes, 15 personnes est fouti, 8 est foutakite. Moi, yami balé, 17 personnes est fouti, 6 est foutite. Alors, na koki koka, moi, so ki, moutou a zo fouta, alors qu'il n'est pas sensibilisé. Kokanga compte, ezali procédure légale. Ezali, makambo ezo, tana moutou ya moutoute, ke, na lingi na kanga. Ezali procédure légale. Procédure à recouvrement forcé, et bandaka, na tango moutou ba déclara quitter basale lié taxation d'office baba bimisi avis de mise en recouvrement.
Bozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tukusolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ibengami opération ya fonds ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo démocratique na bokuse Fojek akolimbole la biso boni kosala pona kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek pona kotia na bokeli misala to entrepreneuriat tolanda.
On a car la vulgarisation.
Na lubaki bien tant ça na bégué biloko msusu
za sac.
Na bégué na biloko msusu.
Non mais c'est bon.
C'est bon, OK.
Bégué là c'est naturel, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. C'est comme moi-même aussi. Mais je pense que ça sera bien. Là où on trouvera des trucs de faux, on va pas laisser passer ça.
Et papa Antoine tous ces pays na boyambi na bino wana va de l'Amérique na qui na cadre ya mission pour na ko participer na expo Agri Expo 2024 mais na profiter na occasion pour na ya na bantene na bino pour na resola surtout ko adresser message nanga ba congolais na ba africain yoso surtout ba congolais oyo pour baye ba que les autres dans la fond de garantie salmi pour na bango ou ekoki ko permettre bango ko développer ba projet na bango ya ngwana lelo tozana yo
ezali malam kuye ba ke fond ya garantie mo kuizali mais limbola bango malamu malamba iba fond ya garantie yango musala nango ezali nini
fond de garantie ezo permettre ba congolais nyonso o bazana na Congo et pe ba bazali banda ba ko zonga na mboka ko investir na ba domaine varié na Congo pour na ko pousse à entrepreneuriat na biso. Bon, fonds de garantie, ils ont permettre bato bazan na projet mais bazan na garantie, bazan na problème à financement que ba pousse à na pembe na biso, na ba projet na bango na ba business plan, ba plan d'affaires ou ba rebongisa, pour total ango ce que ezama lam, tout tindango et pas ba banco ba ça l'analyse approfondie, ba total vraiment malam ba projet na bango pour na repé sa misolo, pour mitsala wana et kende liboso. Donc ça na biso est intermédiaire entre ma projet ba entrepreneur et ba projet malam ba entrepreneur na financement ekoya à travers ba banque ba partenaire na biso ou tout ça to signé ba partenariat na ba to moko très intéressant ba to ya c pour ba entrepreneur na biso ba kuka ko bongisama na ko progresser. C'est un peu
mais quand on pense biso mwanda ki ça ya ba entrepreneur ou déjà bidon bo salici na Congo kuna et puis même misusu bazali na diaspora tabanda ki sa mibale
toza na ba entrepreneur ou bazana 15 provinces déjà tout ça 15 provinces na Congo mais ba oyope bazana diaspora a misusu bazoya denye na lobaki na entrepreneur mo outi a America azo sala pilipili na kati ya mungata ye ala to tera ki to mona ki ke azo salam salam malamu to lingi to accompagner pour azana ba difficulté a meme expertise ne o azaro sala a meme on na Congo eza exemple malamu o tozo pesa et puis toza la ba entrepreneur misusu neti jeune dame ko a vingtaine d'années a sali première usine ya ba kirdan. Imaginez-vous que par exemple na Congo kirdan ezala ki te
kaka importé
kaka donc na kirdan moyen to sa des até a meme a sali projet na ye a sombe équipement et outil ban pour la ressource à la cure-dent et à la localement fabriqué pour bah congolais bah profiter n'ango. Il y a beaucoup d'autres exemples tout ça n'ango où bah congolais bah ça l'effort il y a même bah projet malam pour Ndakisa Congo et Mata.
Ndakisa Congo et Mata tout yebi bisomoko que bah congolais mingi basali na bah difficulté et belé il y a yeba même il y a qu'on même information au yeux ali copé sa carasiko bah au basu libaku ya kolanda bisou ne bah qu'on yeba moi ma kabebele mais ka kolobana nous effort bino bozo ko sala pour na ko panza vraiment sango ya fojek na kuna na Congo et puis na mokili mobimba pour bat bayeba que structure to et misala yende mwana ezali we ko sunga bango pour bakene liboso na business ta bango
fojek to za des bandeli donc ça to bandi décret chef de l'état a signé pour la formation fojek pour formation sur le projet Kizaki na 2020, animateur, directeur général d'un conseil d'administration, et ça qui mise en place en 2021, ben Moussa le Banda est bien en 2022, tout ça non est bandeli. Angwana na tozo ça la nyo so les lois internationales tous à la présent, tout mon baba mon abisso, tous assister na ba conférence ba télé nyo so même na au niveau national na ba province, ba télé ba conférence ba forum tous quoi assister na ba biloko na nyo so pour que tout la qui ça que projet et sala et plutôt bien fondé au autour sala à travers ba congolais nous sommes dans la province na biso
mais quand banda ah oui les amala mingi mais quand quoi biso quoi bino bozo ko travailler na ba congolais ba linko sala profit ba linko sala business ba linko luka mbongo na kokela ba misala kokela makambo bele bele mais ozali yo moko na idée na image na représentation ya oyazali tokoy ko benga lelo entrepreneur congolais. Mais quand vous avez besoin d'un entrepreneur congolais à Lilo, Azali Ndengeni, ou quoi que décrivez Ndengeni.
Entrepreneur congolais Lilo, Azali Mutu Oyo, Azako Tiamisala, Naye, pour le développement en Boka, de manière très difficile, pour un moyen limité. Toujours, mon entrepreneur est belé, surtout dans le côté est en Boka, dans la place Bitoumezali, tout le monde est très développé. Initiative, surtout, jeune, est pris pour entrepreneuriat congolais Mata, mais il y a un problème, une difficulté. Et il y a un problème sous son encadrement. Donc, il faut la former, il y a information par rapport au secteur d'activité dans Bango, ou au Bazo Salam Sala. C'est ça que toujours relevé. Parce que dans le Boka, il y a tout ça dans Boka Amérique, et ça va PMND et Tongi Mboka Oyo. Soko tozu le kola Nigeria, et ça va PMND et Tomboli Mboka Nigeria. Donc Tolingi, Tomema, Disusu Wana na Kongo na Biso, Tomema, esprit Wana pour entrepreneuriat Kende Liboso. Mais difficulté, ils ont belé, on est conscient de ça, Toye Biango, Yangwana Tozo Bunda. Pour tout moi, pour tout relancer, tout relever entrepreneuriat dans Boka Labiso.
Na kanisi entrepreneuriat, est-ce que beaucoup travaillez pe na ba oyo babenga ka ba non-profit organization, to ba ONG, yes. To kaka ba oyo bazo salaka ba business ou ya profit?
toujours travailler na batunion surtout au baza pour booster entrepreneuriat. Pour entrepreneuriat, marabilo que mingi ba création d'emploi, ils ont pesa ba misala, entrepreneuriat, ils ont pesa maele na batun susu, entrepreneuriat, ils ont matisa mboka na ou ba benga PIB parce que ba importation ba exportation et koko maebele et ko diminuer ba importation mais susu et puis local content, contenu local et ko zara et ko mata di susu pour biloko ko sala localement et ko production na kati ko mata di susu et ko mamboka na biso likolo. Donc toza tout personne n'a bienvenue, toute organisation est bienvenue pour tout le monde entrepreneuriat et pas n'abisso.
Mais quand vous dites c'est parce que vous allez travailler na oyo babenga ka chapeau moko to parapluie moko kaka o babengi pour na améliorer climat des affaires et des investissements na écolo Congo démocratique. Siko Moussa na bino bozo sala ngonde nini et sika FPI ezali et sika ANAPI ezali et sika na éviter structure soki za kaka qu'on dirait kufa déjà o to anobenga CPCAI kala, c'est-à-dire comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Vous travaillez na bango dengeni.
Ba structure wana nyoso, esa ba structure sœur na biso. Toza obligé to travailler na bango pour na développement. Mutu na mutaza na ba mission spécifique et ya solo, mais biso na ti FP toza na partenariat mo na bango, o biso tozo accompagner ba projet semi-industriel, d'industrie légère, ba projet industriel nyoso, biso tozo ti garantie na biso na ba accompagnement na bango na ba financement ba pesa biso tozo ti garantie na biso pour entrepreneurs dans secteur on a bah amélioration salement mais dans mes collègues qu'il y a au moment sous bah projet bah partenariat belé tout ça il y a bah structure na biso à l'état donc toujours banana en national mais tout quoi que sous bah partenariat na bah structure sous international au bazar na pour ça y a qu'au développement entrepreneurial pas na biso tout na misolo tout na accompagnement dandengue on est prêt à travailler avec bah structure en agence
yeah mais bon bandi calaming était négolobi ou yo pratiquement troisième année, oui. Bah difficulté ni ni binomboza qu'on rencontre dans nos binomoko en tant que nouvelle structure où yo bozo mona kebo sengeli na lisa lisipe pona yango.
Tozo bunda, bah difficulté na bandeli ezanga kate. Toza structure ya utiko sale ma mena moni na volonté na biso, volonté ya ba kambi na biso, direction générale na biso, denge bazo sala, vision ou bazo sala, bazo landa pe vision chef de l'état, donc tozo bunda po to mema entrepreneuriat likolo. Bah difficulté ekozala toujours, mais na volonté et puis na esprit d'équipe, je pense que tu mais kako kende mwa liboso et puis tu parler na ba difficulté en alliance.
Po tozo ke na suka siko ya kosi sa masolo na biso, mais kako yili serviso na lokwa ba mwa bandakisa ba projet nini oyo bino bokuki ko ndima ko accompagner ba projet nini bokuki ko boya ko accompagner
ba projet nyoso oyo tombo na ekolo oyo pesa valeur locale. Donc, on va projeter la transformation locale, l'agro-transformation, le service, tout ça, au local. Le projet est basé sur l'importation, il y a des produits, des marchandises et outils Libanda. On a toujours quoi accompagner. On a toujours, quand c'est Sumbongo, Libanda. Or, le critère d'éligibilité d'Abisso, toujours accompagner le projet où ils ont Congolais, Kakabazo, Memango, porteur des projets, face à la Congolais. Et puis il faut appartenir à la structure d'encadrement moroboé, il faut la lisanga moroboé encadrement et entrepreneuriat, il faut appartenir na yango.
Peut ça ndaki ça. Le quoi la lisanga niti ni.
Ma lisanga est belé.
Fédération des entreprises du Congo,
ba Kopemeko
ezali,
ba Fenapek ezali, ba FNG ezali, aujourd'hui Anadec oza lelo, ba ngone ba compagnie nationale, agence nationale de développement d'entrepreneuriat au Congo. Ce qui muta outi na projet outi Anadec, ezza dossier moro fiable pour les structures monseur tous en a quatre ministères mon qu'on a bango donc il faut baser la wana et puis baser formaliser congolais alingi ko sala mingi na moli na
mayuya
na mayuya baser ba document baser formaliser ba faut taper ba
batak mampa ko na bango pour yango pe ko tombola mboka
yango na ne toujours dinga pour accompagner ba entrepreneur andengwana pour retomber la économie
ya bande ko bele bazali na domaine lokola ya hôtellerie to ya tourisme na kanisi bango pe bazali ko apporter moi mingi bino pe bozo ko zongi la bango pe na ndenge moko isengeli na nzela wana ya comment abenga ngo redevance na kanti yango na pe osel la bino na kanti yango na
les oui ba o baza na tourisme baza ba frais ba futaka frais pour le tourisme FPT na bango ba futaka mais lobby kuna soki pe to sangani na office national tourisme pour to accompagner ba projet na mabezate to za na ba démarche mingi na ba structure ebele pour ba société ba entrepreneur nous ba futa mo pa ko mo redevance ba zo pe coup de pouce à l'État. L'État paye et même bango et tombe la bango na misala bazo sala. Donc tout ça ils a vu, ils a na na processus.
Gouvernement soumis noy witi ko bima, yo zalaki awa na États-Unis, oyoki yango bimi kuna, siko ozoko kanta par rapport à o bino bosalaka. Na gouvernement soumis noy ndenge bimi bongo, ba tante na bino ko zalani.
A tous attendre mingi, mais tous assurent que Moussala est que tout moi mali soussou, Mbokanabiso, tout lingi en gomingi. Chef de l'État a porté choix n'est sous ma personnalité. Oyo na kanisi ke ba kosala msala pour ba tomola sous entrepreneuriat tozo zela mingi pa na bango tozo pesa bango chance to ko accompagner bango na msala na vision.
Pierre Cédric Kibingwa utolo lakala Amerika matondo mingi ndenge bozwi libaku ya kolanda biso botika la malamu ndeto kutani sous sima.